Ert News Radio 105,8. Καλησπέρα σας. Είστε στο Earth News Radio 105,8 και ακούτε την εκπομπή «Ελθέτω η Βασιλεία». Μέχρι τις 10 στο μικρόφωνο Βασιλεία Ζερβού, η Μαρίλια Γεροντίδη είναι στη ρύθμιση του ήχου. Και βέβαια είχαμε ένα πολύ θερμό Σαββατοκύριακο, ένα Σαββατοκύριακο από αυτά που λες δεν είναι δυνατόν το 2025 κάποιοι άνθρωποι να επαναλαμβάνουν λάθη που έκαναν στην Κρήτη από εκδίκηση πριν από 100 χρόνια σε μια άλλη εποχή. Για μένα που κατάγομαι από την Κρήτη, από το Ηράκλειο, είναι η ντροπή του ανθρώπου αυτή, η αντιμετώπιση στη διαφορά δύο οικογενειών που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο δύο ανθρώπων και τον τραυματισμό κάποιων άλλων στα Βορίζια. Είναι ντροπή η βία αυτή να υπάρχει στις μέρες μας και να συνεχίζουν κάποιοι άνθρωποι να πιστεύουν ότι αυτό είναι ανδριλίκη, ότι είναι λεβεντιά. Κάποιοι σε αυτή την κατάσταση είναι συνένοχοι, και γιατί όλοι ήξεραν τον κίνδυνο, όλοι ξέρουν ότι η Κρήτη είναι γεμάτη από όπλα, όχι απλά όπλα, αλλά καλάσνικοφ, σαν αυτά που χρησιμοποίησανε αυτές τις ημέρες οι συγκεκριμένες οικογένειες, μυαλά λιγότερο ενός πτηνού θα έλεγα εγώ, όπου αποφασίζουν να τα βγάλουν τα όπλα όποτε αυτοί θέλουν για να λύσουν τις διαφορές τους. Δεν μπορώ να καταλάβω αυτή την διάκριση και την ανοχή που υπάρχει από τις αρχές ως προς αυτά τα άτομα που τους επιτρέπουν να έχουν όπλα στα σπίτια τους, στα μαντριά τους, ότι ο νόμος είναι, ενώ είναι ξεκάθαρος για την όπλακατοχή, για την ζωοκλοπή, για κάθε είδους αδίκημα στην Κρήτη, υπάρχει ένας άλλος νόμος όπου ο καθένας έχει το δικαίωμα να είναι παραβατικός και να μην τιμωρείται. Όσοι δεν γνωρίζουν αυτή την κοινωνία, να πω ότι όλοι εμείς στην Κρήτη γνωρίζουμε πολύ καλά ότι κάποιοι έχουν όπλα στα σπίτια τους και κάποιοι τα χρησιμοποιούν στους γάμους, στις βαφτίσεις, σε διάφορες εκδηλώσεις χαράς ή λύπης, κάτι το οποίο δεν μπορεί να συμβεί εδώ στην Αθήνα. Δηλαδή, αν ο καθένας μας έχει ένα όπλο και αρχίζει και πυροβολεί στο γάμο και στα βαφτίσια, νομίζω ότι θα έρθει η αστυνομία και θα μας μαζέψει, θα μας πάει στη φυλακή. Εκεί υπάρχει ένας άλλος νόμος και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Ποια είναι η διαφορά. Και ας είμαι από την Κρήτη. Νομίζω ότι όλοι εμείς οι υπόλοιποι θέλουμε την τιμωρία τους, θέλουμε να εξαλειφθεί αυτή η νοοτροπία και να σταματήσει να αμαυρώνεται όλος ο υπόλοιπος πληθυσμός της Κρήτης από τέτοιες συμπεριφορές που είναι πολύ λιγότερο από όλο τον πληθυσμό της Κρήτης. Είναι μια μικρή ομάδα ανθρώπων, πολύ συγκεκριμένη, τις οποίες οικογένειες και αυτούς τους ανθρώπους τους γνωρίζουμε και τους γνωρίζουν και οι αρχές. Λοιπόν, αυτά είχα να πω για αυτά τα γεγονότα, τα οποία προφανώς και μας έχουν στεναχωρήσει όλους. Και για τη βία θα μιλήσουμε σήμερα, αλλά από μία άλλη πλευρά θα μιλήσουμε μέσα από την τέχνη και πώς η τέχνη δείχνει την βία μέσα από μία παράσταση, μία παράσταση που πάει για δεύτερη χρονιά, η μέρα της φούστας. Σήμερα καλεσμένη μου η σκηνοθέτης της παράστασης, η Ζωή Χατζηαντωνίου. Καλησπέρα Ζωή, ευχαριστώ που είσαι εδώ μαζί μου.
Καλησπέρα, εγώ ευχαριστώ.
Δεν ξέρω αν θες να κάνεις κάποιο σχόλιο για αυτά τα οποία είπα εγώ στην αρχή.
Ναι, όση ώρα μιλούσες και που μιλήσαμε λίγο και πριν, μου έρχεται συνεχώς στο μυαλό και θέλω να ξεκινήσω με αυτό. Είναι ένα ρητό του Far West, της Άγριας Δύσης, που έλεγαν ότι ο Θεός έφτιαξε τους ανθρώπους, αλλά ο Σάμιουελ Κόλτ τους έκανε ίσους μεταξύ τους. Οπότε, ναι, σε αυτό που αναρωτιέσαι του γιατί, πώς και τι είναι, ναι, είναι μάλλον το όπλο, το να κατέχει, ήταν κάτοχος κάποιος όπλου, δηλαδή της βίας, τον εξισώνει με τον άλλον, δεν υπάρχει ανώτερος και κατώτερος.
Ναι. Και πώς ένας άνθρωπος μπορεί να έχει όπλο στο σπίτι του και να βγαίνει και να φοβίζει τους υπόλοιπους οι οποίοι δεν έχουν όπλο, δεν έχουν μάθει να έχουν όπλο.
Στην Κρήτη από ό,τι κατάλαβα έχουν όλοι.
Όχι όλοι.
Άρα είναι θέμα ποιος το χειρίζεται.
Όχι όλοι. Είναι ένας μεγάλος. Οι περισσότεροι δεν έχουν, αλλά είναι κάποιοι συγκεκριμένοι οι οποίοι έχουν και έχουν και το δικαίωμα να φοβίζουν όλους τους υπόλοιπους.
Ναι.
Να τρομοκρατούν.
Για τρομοκρατία.
Ναι, και να τα χρησιμοποιούν. Ναι. Να, όπως έγινε τώρα αυτό το Σαββατοκύριακο. Τα χρησιμοποίησαν. Τα έβγαλαν από εκεί που τα είχαν κρυμμένα. Και τα χρησιμοποίησαν. Mm-hmm. Ένα ολόκληρο χωριό αναστατώθηκε, δημιουργήθηκε αυτό που δημιουργήθηκε, σκοτώθηκαν 2 άνθρωποι, τραυματίστηκαν άλλοι 10 και,
και
επίσης δεν ξέρεις αν αυτό θα έχει συνέχεια.
Δεν θα σταματήσει εδώ προφανώς. Υπάρχει, δίνεται μια αφορμή, κάτι να ξεφύγει ο έλεγχος, να εκτροχιαστούν τα πράγματα και γίνεται ένα αντίστοιχο μακελιό. Φυσικά δεν θα σταματήσει εδώ τώρα. Τι λέμε. Θα πρέπει να αλλάξει το, δεν ξέρω, το DNA του κράτους.
Ας αλλάξει κάποια στιγμή και το DNA αυτών των κριτικών. Δηλαδή, γιατί θα πρέπει να το διατηρούμε αυτό το DNA τους. Να το αλλάξουμε.
Εσύ είσαι κριτική. Να σου πω τώρα, δεν ξέρω. Δεν είχαμε,
πέφτει
σε
μένα πάλι ο κλήρος.
Ναι, δεν είχα σκεφτεί ότι πρέπει να ταξιδέψουμε την παράσταση και στην Κρήτη. Τώρα με όλα αυτά ίσως θα έχει ενδιαφέρον να πηγαίναμε, γιατί κάνουμε και κάποιες συζητήσεις και όλο αυτό το θέμα της οπλοκατοχής και το τι σημαίνει ένα όπλο μέσα στην καθημερινότητα, μέσα σε ένα σπίτι με παιδιά κιόλας φαντάζομαι, με ανηλίκους, είναι ένα πολύ καυτό ζήτημα που, όχι, αλήθεια σκέφτομαι ότι θα έχει ενδιαφέρον
δεν
να κατάλαβες, με
στην Κρήτη υπάρχουν παιδιά τα οποία χρησιμοποιούν αυτά τα όπλα. Δηλαδή ο πατέρας θεωρεί πολύ μεγάλη μαγιά του παιδιού του να του μάθει να χρησιμοποιεί αυτά τα όπλα.
Ναι,
έτσι.
Ο πατέρας το γιο,
ο πατέρας το γιο.
Αυτό είναι. Ναι, ο πατέρας το γιο. Όντως, αυτό εκεί είναι, ερχόμαστε λίγο και συντονιζόμαστε και με την παράσταση, που φυσικά ο πυρήνας της παράστασης, δεν θα έλεγα το θέμα της, αλλά στον πυρήνα της παράστασης και του έργου είναι, βρίσκεται η βία. Και ακριβώς αυτή η βία που καθιστά τους άνδρες επαρκώς ανδροπρεπείς. Και ακριβώς
τους κάνει,
πάρα πολύ αυτό.
Τους κάνει πιο σημαντικούς από ότι
δυνατούς,
και οι ίδιοι πιστεύουν ότι είναι.
Ναι.
Γιατί προφανώς δεν θεωρούν τους εαυτούς τους σημαντικούς, αλλά μέσα από τα όπλα γίνονται σημαντικοί.
Ναι, γιατί είναι θέμα επιβολής και άρα και όποιος έχει το όπλο έχει και την εξουσία, έτσι δεν είναι?
Έτσι,
είναι η αρχή, επιβάλλει τον νόμο.
Ναι.
Οπότε και στην παράσταση δηλαδή διαρκώς θίγεται, επανέρχεται το θέμα του πατέρα σε σχέση με αυτά τα αγόρια, με αυτούς τους ανήλικους εφήβους οι οποίοι έρχονται στο σχολείο κρύβοντας την τσάντα ένα όπλο, και έτσι από εκεί ξεκινά, είναι και η αφετηρία για να αρχίσει να ξεδιπλώνεται εντός εισαγωγικών το δράμα, η ιστορία του έργου και της παράστασης.
Γιατί ο τίτλος «Η μέρα της φούστας»?
Για πολλούς λόγους. Γιατί ήταν ο τίτλος της ταινίας, της γαλλικής ταινίας, στα γαλλικά «La journée de la jupe», η καταλέξη μετάφραση είναι «Η μέρα της φούστας», από το οποίο, από το σενάριο του Ζαν Πολ Λίλιελφελτ, προέρχεται και η θεατρική διασκευή. Υπήρχε και ένας άλλος τίτλος, υποψήφιος, ήμασταν ανάμεσα σε δύο, αλλά κάπως στο θίασο στις πρώτες πρόβες επιλέξαμε αυτό, γιατί ήταν λιγότερο αναμενόμενος για το τι θα παρακολουθήσει κάποιος. Ακούγεται λίγο feminine.
Mm-hmm. Ναι, γιατί όμως έδωσαν αυτό το τίτλο, γιατί
ο άλλος δημιουργός. Τίτλος ήταν «Το αίμα που βράζει». Οπότε εκεί,
ναι.
Λοιπόν, η μέρα της φούστας όσον αφορά την αρχική ταινία είχε να κάνει, γιατί η ιστορία αφορά μια καθηγήτρια η οποία δέχεται καθημερινή βία από μια τάξη μαθητών, τους οποίους διδάσκει, τελειόφοιτοι μαθητές λυκείου θα λέγαμε στα ελληνικά. Και ένα πρωί την ώρα του μαθήματος, μετά από ένα τυχαίο συμβάν, την πτώση ενός όπλου από την τσάντα ενός μαθητή, το οποίο λόγω καλών αντανακλαστικών βρίσκεται στα χέρια της καθηγήτριας και όχι του μαθητή που το έφερε στο σχολείο, και παίρνει και επιβάλλει σε όλη την τάξη το δικό της, το νόμο.
Mm-hmm.
Ο οποίος ο δικός της νόμος είναι απλώς να κάνει μία ώρα διδασκαλίας κανονικά, χωρίς σεξιστικά σχόλια για τη φούστα που φοράει,
mm-hmm.
Για την οποία δέχεται όχι μόνο σχόλια και βίες συμπεριφορές και αστεία, τις γράφουν, λέει, μηνύματα στο αυτοκίνητο, τις κάνουν τα λάστιχα, τις αφήνουν μηνύματα στο γραφείο και στην πόρτα του γραφείου.
Οι μαθητές,
ότι από τη στιγμή που υποέρχεται καθημερινά στο σχολείο φορώντας φούστα, την αποκαλούν πουτάνα.
Μάλιστα.
Οπότε η μέρα της φούστας είναι η μέρα που η καθηγήτρια, η οποία προσέρχεται με φούστα στο σχολείο σε ένα είδος δικής της προσωπικής αντίστασης στην καθημερινή βία, επιβάλλει τον τρόπο και το δικό της νόμο μέσα σε αυτή τη μικρή κοινότητα στην τάξη των μαθητών.
Μάλιστα.
Έξω και η μέρα της φούστας.
Μάλιστα.
Πρόκειται για μια ομοιρία, δηλαδή. Στην πραγματικότητα η καθηγήτρια κρατά ομοίρους στους μαθητές. Και
βρίσκει αυτόν τον τρόπο, δηλαδή, για να μπορέσει να αντιδράσει και να τους επανεφέρει, να τους διδάξει.
Έχει ενδιαφέρον ότι όλο αυτό συμβαίνει. Είναι μια τυχαιότητα. Θέλω να πω ότι δεν το έχει σχεδιασμένο. Προκύπτει. Αυτή βρίσκεται με το όπλο στο χέρι. Τρομοκρατείται και τρομοκρατεί εξίσου. Και επίσης η τρομοκρατία και η εγκαθίδρυση του τρόμου είναι ένα από τα θέματα του έργου, πολύ βασικό. Και ανακαλύπτει, εκείνη την ώρα έχει μέσα σε όλη τη σύγχυσή της, η σύγχυση αυτή συνυπάρχει και με μια έτσι εκθαμβωτική διάβγεια, μια φώτιση διανοητική, που αντιλαμβάνεται ότι με το που έχει το όπλο στο χέρι αποκτά και μια δύναμη. Δηλαδή αυτή που μέχρι πριν ένα λεπτό τους φοβόταν, αυτοί φοβούνται αυτήν.
Mm-hmm.
Και εκεί ανακαλύπτει το ατού. Τι σημαίνει, και σιγά σιγά σταδιακά, και είναι από τα ενδιαφέροντα σημεία του έργου, που αντιλαμβάνεται ότι μπορεί να κάνει επιτέλους μάθημα. Απλά έχοντας την κάνει του όπλου στραμμένη στους μαθητές, και έχει αυτή τη φράση στο τέλος της πρώτης δοκιμής, ότι είναι απίστευτο αλλά λειτουργεί. Λειτουργεί εξαιρετικά το όπλο, δηλαδή η βία. Η βία ως εργαλείο μόρφωσης, διαμόρφωσης, εκπαίδευσης.
Mm-hmm. Μάλιστα. Ενδιαφέρον. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Πάμε σε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε.
The was just a dream. That was just a dream. That's me in the corner. That's me in the spotlight. Losing my religion. Trying to keep up you. And I don't know if I can do it. Oh no, I've said too much. I haven't said.
Με την Ζωή Χατζή Αντωνίου είμαστε εδώ, συζητάμε για την παράσταση ημέρα της Φούστας. Μας είπε, μας περιέγραψε τι ακριβώς λέει το κείμενο αυτής της παράστασης, αλλά επειδή βλέπω ότι είναι ώρα να πάμε σε τίτλους ειδήσεων και έχει έρθει ήδη ο Γιώργος ο Τσούκαλος εδώ και έτοιμος με το δελτίο στα χέρια του, φρέσκο φρέσκο. Μίλα, μίλα Γιώργο, δεν έχουμε πρόβλημα.
Μιλάμε μόνο κατά τη διάρκεια των ειδήσεων.
Α, μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
Don't ask me what you know is true. Don't have to tell you I love your precious heart. I was standing, you were there. Two worlds collided and they never tear us apart. We could live for a thousand years, but if I hurt you, I make one.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Keep it more.
Επιστρέψαμε μετά τους τίτλους ειδήσεων και εδώ με την Ζωή Χατζιαντωνίου, είναι η σκηνοθέτης της παράστασης «Ημέρα της Φούστας». Συζητάμε και εκτός αέρα για αυτό το θέμα της βίας γενικότερα, αλλά και το γνωστό περιστατικό. Δεν μπορεί να το χωρέσει το μυαλό μας, Ζωή, ότι μπορεί να έχει συμβεί κάτι τέτοιο. Το συζητάμε και μεταξύ μας, το συζητάμε και εκτός αέρα, γιατί πραγματικά μας έχει εντυπωσιάσει το πώς λειτουργούν αυτοί οι άνθρωποι μέσα σε μια κοινωνία και πώς υπάρχει ανοχή αυτής της βίας. Οι μεν έχουν αποδεχτεί ότι η ιδέα έτσι είναι, άρα πρέπει να δεχτούμε ότι αυτοί έτσι θα λειτουργούν και εμείς απλώς θα φοβόμαστε.
Όχι, δεν πρέπει, αλλά αυτό συμβαίνει. Ενώ θέλω να πω, η ανοχή σε πάρα πολλά πράγματα. Κάποια από όλα αυτά είναι και η βία, αλλά ναι, είμαστε μια χώρα με πολίτες οι οποίοι ανέχονται πολλά.
Ναι.
Χωρίς να μιλούν, χωρίς να αντιδρούν.
Αυτό ακριβώς.
Υπάρχει αυτός ο ελληνικός τσαμπουκάς, ναι. Ο ανατολίτικος τσαμπουκάς.
Ναι, δεν ξέρω αν είναι ανατολίτικος ή αν είναι γενικά ένας τσαμπουκάς, τον οποίο καταβολές. Τον έχουμε έτσι πολύ στην δικιά μας την χώρα και τις διαφορές μας τις λύνουμε κάπως έτσι με τα όπλα.
Γιατί προφανώς δεν υπάρχει όμως και εμπιστοσύνη στο σύστημα, ας πούμε, στη δικαιοσύνη, ή δεν υπήρξε ποτέ, δεν ξέρω. Θέλω να πω... Κάτι δεν λειτουργεί.
Κοίτα,
σωστά,
η δικαιοσύνη υπάρχει. Η δικαιοσύνη υπάρχει. Το θέμα είναι πώς λειτουργεί την.
Υπάρχει,
όταν αυτούς τους ανθρώπους τους συλλαμβάνεις, τους βάζεις φυλακή και μετά από ένα χρονικό διάστημα, μετά από ένα χρόνο
κλπ,
τους ξαναβγάζεις πάλι έξω και αυτοί συνεχίζουν να κάνουν αυτό που έκαναν.
Ναι. Έτσι. Αυτό λέω. Εκεί χάνεται η εμπιστοσύνη. Πια και αντιλαμβάνεσαι το μάταιο της προσπάθειας ή του να συμπεριφερθείς ως πολίτης. Δηλαδή αυτό που συζητάμε είναι ότι έχουμε χάσει αρκετοί από εμάς την ιδιότητα να είμαστε, να φερόμαστε ως πολίτες.
Λοιπόν, και συζητάμε για την παράσταση «Ημέρα της Φούστας», που και αυτή έχει και θίγει το θέμα της βίας με ένα άλλο τρόπο και το πώς ένα όπλο στα χέρια ενός θύματος μπορεί στη συνέχεια, αν το πάρει το θύμα στα χέρια του, μπορεί να γίνει το ίδιο βίος όσο ήταν όταν όταν το όπλο ήταν στραμμένο πάνω του.
Είναι μια δραματουργία με αρκετές ανατροπές, όπου αυτή η ανταλλαγή, η εναλλαγή μάλλον ρόλων θήτη θύματος δεν σταματάει ποτέ, είναι ατέρμονη. Δηλαδή είναι αυτό που λένε ότι άπαξ και ξεκινήσει ο κύκλος της βίας, ακριβώς επειδή πρόκειται για κύκλο, δεν σταματάει πουθενά. Δεν μπορεί να το σταματήσει πια τίποτε.
Έτσι.
Άπαξ και έχει υπάρξει το πρώτο θύμα από τον πρώτο θήτη, μετά αυτό είναι μία...
Είναι μία αλυσίδα που
ακριβώς,
πάει
ακριβώς.
Από τον έναν στον άλλο. Θέλεις να μας πεις λιγάκι τους συντελεστές της παράστασης? Είναι δεύτερη χρονιά επιτυχίας της παράστασης. Στο θέατρο...
Παρόλο που είναι ένα δύσκολο έργο, να το πούμε δύσκολο, δεν το περιμέναμε. Αλλά ευτυχώς, δηλαδή, υπάρχει μια πολύ καλή επικοινωνία με το κοινό. Και αυτό που συζητάγαμε είναι ότι τι επιτυχία είναι μια παράσταση να μπορεί να επικοινωνήσει με διαφορετικούς θεατές. Γιατί ο κάθε θεατής έρχεται με ένα άλλο θέλω και με έναν άλλο στόχο, μια άλλη για το τι θα βρει και τι θα δει και τι θα ακούσει σε μια παράσταση. Και είναι λίγο έχουμε καταφέρει, νομίζω, να λειτουργεί σε τρία επίπεδα η παράσταση. Οπότε είναι και για τους πιο απαιτητικούς θεατές, αλλά και για τους θεατές που θέλουν απλώς να έρθουν να δουν τι διαδραματίζεται on stage, ας πούμε, στη σκηνή.
Θα μας πεις λίγο τη διανομή τη φετινή?
Φυσικά. Πρωταγωνιστούν 8 ηθοποιοί Και λέω πρωταγωνιστούν γιατί καθ' όλη τη διάρκεια της παράστασης είναι και οι 8 διαρκώς επί σκηνής σε full δράση, 100%. Δηλαδή τελειώνει η παράσταση και την υδρώνουν τη φανέλα όλοι.
Κατάλαβα.
Αλλάζουμε ρούχα σε κάθε παράσταση. Και είναι η Θεοδόρα Τζίμου που ερμηνεύει τη Σόνια, την καθηγήτρια, που από θύμα γίνεται ο θήτης και κρατάει σε ομοιρία την τάξη των μαθητών. Και οι μαθητές είναι η Μαρία Αρζόγλου, η Νατάσα Βλυσίδου, ο Θάνος Κόνιαρης, ο Νικόλας ο Γραμματικόπουλος, ο Πάνος ο Κλάδης, ο Οδυσσέας Πετράκης και, μην ξεχνάω τώρα, και ο Πάνος ο Χατσατριάν.
Μάλιστα.
Είναι 7 πολύ νέοι, νεότατοι ηθοποιοί.
Αυτό ακούω, ότι είναι πολύ νέα παιδιά, τα οποία φαντάζομαι ότι τα βρήκες πού, γιατί είναι σίγουρο ότι αυτά τα παιδιά για να είναι τόσο νέα είναι από σχολές, έτσι,
ναι,
ήταν τους μαθητές.
Πέρυσι η αλήθεια είναι ότι στον πρώτο κύκλο της παράστασης για αρκετά, για τα περισσότερα παιδιά ήταν η πρώτη τους παράσταση επαγγελματική αμέσως μετά τη σχολή. Γιατί τους περισσότερους είχα κάνει έτσι μια έρευνα, μια γύρα από τις σχολές που συνήθως Ιούνιο-Ιούλιο έχουν τις επαγγελματικές τους εξετάσεις και παραστάσεις τελειόφοιτοι. Φέτος, επειδή δεν προλάβω να ξανακάνω το ίδιο γιατί είχαμε κάποιες αντικαταστάσεις, έκανα ακρόαση. Αλλά και πάλι το κάλεσμα ήταν για πολύ νέους ηθοποιούς.
Το φυτώριο των νέων στην υποκριτική είναι καλό?
Δεν ξέρω, δεν έχω τόση εμπειρία. Είναι η πρώτη φορά που δουλεύω με τόσο νέους ηθοποιούς. Οι άνθρωποι με τους οποίους συνεργάστηκα πέρυσι και φέτος είναι πολύ σπουδαίοι, είναι σημαντικοί. Όπως σπουδαία είναι και η Θεοδόρα Τζίμου που ενώ είναι χρόνια στο χώρο, πολύ έμπειρη. Ηθοποιός, η σχέση τους είναι εντελώς ισότιμη. Είναι σίγουρα τα παιδιά έχουν πολύ καλή τεχνική, έχουν πολιτική σκέψη, που για μένα αυτό ήταν το πιο σημαντικό. Δηλαδή, πέρυσι, να φανταστείς, δεν είδα αν τα λένε καλά, αν έχουν ορθοφωνία, υποκριτική δυνότητα.
Ποια ήταν η απέτησή σου?
Με ενδιέφερε περισσότερο να μπορώ να έχω ανθρώπους με τους οποίους μπορούμε να μιλήσουμε πάνω στη δραματουργία του έργου και να μπορέσουμε να καταλάβουμε, να αντιληφθούμε και να συνεννοηθούμε πάνω στο τι θα παίξουμε και τι θέλουμε να προτείνουμε στο κοινό με αυτό το κείμενο και με αυτό το έργο. Δηλαδή κάπως να συντονιζόμαστε στη σκέψη και στη στόχο.
Άρα είσαι από τους σκηνοθέτες που το συζητάς πριν κάνεις κάτι με τους ηθοποιούς σου.
Ναι, πολύ. Με ενδιαφέρει να τους ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει να θέλουμε να παίξουμε και να έχουμε απέναντί μας το κοινό, να το έχουν μάλλον, γιατί εγώ συνήθως είμαι μέσα στο κοινό τώρα που τρέχουν οι παραστάσεις. Και να, πώς να το πω, να μπορούν να οδηγήσουν και αυτοί με έναν τρόπο την από κάτω δραματουργία του, τι θέλουμε να καταλάβει ο θεατής, τι να σκεφτεί μετά, γιατί πρόκειται και για μια παράσταση που εγείρει πάρα πολλές συζητήσεις, πολλές μετά. Δηλαδή και πέρσι θυμόμαστε όλοι ότι δεν φεύγανε μετά την παράσταση γιατί θέλαν να μιλήσουν γι' αυτό.
Άρα μένετε μετά την παράσταση και συζητάτε
κάποιες
με το κοινό?
Κάποιες μέρες έχουμε, οργανώνουμε επισήμως, ας πούμε, συζητήσεις μετά την παράσταση. Αλλά συνήθως γίνονται και αυτοσχέδια, πηγαδάκια έξω από το θέατρο, επειδή ακόμα είναι και ο καιρός καλός, όταν έχει βροχές και μπουμπουνιτά. Και ας πούμε πέρυσι μου άρεσε πάρα πολύ να κάθομαι και να ακούω τι λέει μία παρέα, τι θα πει ο ένας, τι θα πει ο άλλος, πώς ερμηνεύουν το έργο, πού στέκει το καθένας. Γιατί το πολύ ωραίο σε αυτού του είδους στις δραματουργίες και στη συγκεκριμένη είναι ότι δεν έχεις ένα πλαίσιο αυστηρό και ο κάθε θεατής απαιτείς να δει αυτό που εσύ έχεις σκεφτεί για το έργο. Είναι ωραίο να υπάρχει αυτό το άνοιγμα, η ανοιχτότητα και να δεις πού στέκεται ο κάθε θεατής. Τι είναι αυτό που τον ιντρικάρει, τον ερεθίζει, που έχει να κάνει με την προσωπική του ανάγκη.
Η δυσκολία του σκηνοθέτη στην προκειμένη, η δική σου, ποια ήταν σε αυτή την παράσταση?
Η δική μου η δυσκολία στην παράσταση.
Ήταν, για παράδειγμα, το πώς θα εμβανθύνεις και πώς θα αποδώσεις, ώστε το κοινό να καταλάβει αυτή την, το κρίσιμο αυτό σημείο της αλλαγής.
Νομίζω το πιο... Δεν είχα μεγάλη δυσκολία, γιατί αμέσως συμφωνήσαμε και συνεννοηθήκαμε για το τι πάμε να παίξουμε, και επαναλαμβάνω, συνέχεια το παίξουμε, γιατί ακόμα και μέσα στο έργο ένα θέμα που επανέρχεται πέραν της βίας είναι το παιχνίδι. Ότι ο άνθρωπος διαμορφώνεται μέσα από το παιχνίδι, γιατί την ώρα που παίζει η συνθήκη του παιχνιδιού, άρα και της παράστασης, γιατί το θέατρο παίζουμε, είναι η συνθήκη όπου ο άνθρωπος είναι ανοιχτός, ζωντανός και σωματικά και διανοητικά. Άρα εκεί μέσα μπορούν να συμβούν πάρα πολλά. Μπορείς να παρέμβεις δηλαδή μέσα από το παιχνίδι, στη σκέψη, στην προσωπικότητα, στη συμπεριφορά και τα λοιπά. Οπότε γι' αυτό συνεχώς λέω τι παίζουμε και συνεννοηθήκαμε. Ακόμα δυσκολευόμαστε και φέτος σε μία τροπή που έχω δώσει εγώ στο έργο, που έχει να κάνει με το πώς ερμηνεύουμε τη στάση των μαθητών προς την καθηγήτρια, αφού όλα έχουν συντελεστεί, υποτίθεται, γιατί τελικά δεν έχουν, και τις παίζουν μια μπλόφα. Ενώ η καθηγήτρια, ο στόχος της καθηγήτριας είναι να εξευρωπαίσει αυτούς τους μαθητές ενός ελληνικού σχολείου. Να πούμε εδώ ότι είναι μια πολυπολιτισμική ομάδα μαθητών, έτσι, δεν είναι μόνο Έλληνες. Είναι ένα δείγμα σχολείου, μια τάξη που
έχει μέσα από όλες, από διαφορετικές χώρες.
Ναι, έχει παιδιά μαθητές οικονομικών μεταναστών, προσφύγων, Ελλήνων. Αλλά καταλαβαίνουμε ότι είναι μια παραβατική νεολαία, άγρια νεολαία, η οποία, αυτό που τους λέω, δεν είναι τα παιδιά που απλώς θέλουν να κάνουν φασαρία για να την κάνουν και θα γυρίσουν μετά στο σπίτι να τους περιμένει η μαμά με την μπουκιά στο στόμα και τα καινούργια sneakers, αλλά είναι παιδιά που έχουν γευτεί την βαρβαρότητα και την αγριότητα. Μάλιστα. Και αυτό ακριβώς φέρουν και στο περιβάλλον της τάξης αυτής. Είναι παιδιά που δεν έχουν να χάσουν τίποτα.
Μάλιστα.
Τα και παίζουν εκεί, όλα για όλα.
Και εκεί είναι η μεγαλύτερη δυσκολία.
Ναι, ακριβώς.
Ναι.
Ακριβώς.
Μάλιστα, πάμε σε ένα τραγούδι.
Back to you. Oh, I'm back.
Η μέρα της φούστας, η Ζωή Χατζιαντωνίου, η σκηνοθέτης της παράστασης που σήμερα βρίσκεται εδώ μαζί μου στο στούντιό μας. Να πω ότι είναι δεύτερη χρονιά στο θέατρο
Δίπυλο,
το οποίο είναι στον Κεραμικό.
Είναι στον Κεραμικό, ναι. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο θέατρο. Ήταν κλειστό για 10 χρόνια. Και έτσι ο περισσότερος κόσμος και το θεατρόφιλο κοινό δεν το ξέρουν, το έχουν ξεχάσει. Τέλος πάντων, άνοιξε ξανά πέρυσι και λειτουργεί. Και από φέτος κιόλας στεγάζεται στη μία από τις δύο αίθουσες και η πειραματική σκηνή του Εθνικού.
Α, ωραίο αυτό.
Ναι, συγκατοικούμε. Γενικά έχει γίνει μια πολύ ωραία ιστορία στο θέατρο, γιατί δευτερότριτα είναι η παράσταση του Ανέστη Αζά, τα σκυλιά. Πέμπτη με Κυριακή είναι η μέρα της φούστας. Η δική μας δουλειά, η δική μας πρόταση, και κάτω είναι ένα πιο πολύ συλλεκτικό πρόγραμμα που είναι της πειραματικής του Εθνικού, οπότε το
έγινε ένα στέκι,
είναι ωραία,
πολύ ωραίο, ναι. Θεατρικό.
Και είναι πολύ ωραία γειτονιά, είναι πολύ κοντά στο κέντρο, κοντά στην πλατεία Κουμουνδούρου, ανάμεσα στον Κεραμικό. Με πολύ ωραία μαγαζιά μετά για κρασιά, ποτά. Γιατί
Η αλήθεια είναι ότι μετά το θέατρο, έτσι, μία έξοδος είναι ωραία για να συζητήσεις και το τι είδες στην παράσταση.
Ένας φίλος που τον εκτιμώ πάρα πολύ, παλιά από παλιά, έλεγε, κοίταξε να δεις. Θα σου πω εγώ τι εννοώ καλή παράσταση. Καλή παράσταση σίγουρα δεν είναι αυτή την οποία θα δεις και μετά θα πας να φας. Καλή παράσταση είναι αυτή που μετά θα βγεις και θα θες να πας να πιεις ουίσκι ή αλκοόλ, εν πάση περιπτώσει. Οπότε,
μάλιστα. Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες και τα είπαμε.
Και εγώ ευχαριστώ.
Και εύχομαι να έχει μια πολύ καλή πορεία και φέτος η παράστασή σας.
Ευχαριστούμε πολύ. Μακάρι, ναι.
Στο σημείο αυτό σας αποχαιρετώ και εγώ. Τα λέμε πάλι αύριο την ίδια ώρα, 9 με 10, η εκπομπή Ελθέτω η Βασιλεία, στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβού. Η Μαρίλια Γεροντίδη ήταν στην ρύθμιση του ήχου. Αμέσως μετά ακολουθεί το Δελτίο Ειδήσεων και στη συνέχεια η Νεφέλη Γερού. Καλό σας βράδυ.
Στέση από το χθες, να έρθουνε κι άλλες εποχές. Να έρθουνε λύπες και χαρές καινούριες, να σου τις χαρίσω. Παίρνω απόσταση από το χθες για να μπορέσω να με θες. Να βρω τραγούδια μουσικές καινούριες, να σου τραγουδήσω. Θα σου χαρίσω ό,τι θες. Έλα μη μου καίγεσαι. Όλα μου το αύριο και τα χθες, το τώρα θα τα κλείσω. Όσα η αγάπη ονειρεύεται, τα αφήνει όνειρα η ζωή. Όποιος αλήθεια ερωτεύεται, κάνει το πόνο προσευχή, βαρκούλα κάνει το φιλί και απόσταση άμα θες κι από τις πρώτες μας μάτιες, για να μπορέσω με γητιές καινούριες να στις ξαναδώσω. Βρίσκω στον έρωτα γιατριές να τον γιατρέψω από τις πληγές, και στολισμένο χαρακές καινούριες να τον ξανανιώσω. Έλα να σου χαρίσω ό,τι θες. Έλα. Όλα μου το αύριο και τα χθες, το τώρα θα κλείσω. Όσο η αγάπη ονειρεύεται, τα αφήνει όνειρα η ζωή. Όποιος τα αλήθεια ερωτεύεται, κάνει το πόνο προσευχή. Βαρκούλα κάνει το φιλί και ξενιδεύεται. Βαρκούλα κάνει το φιλί και ξενιδεύεται.